Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Kosova e Serbia ballafaqohen në Këshillin e Sigurimit, tha që flet për dialog, por të rreq vërejtjen se nuk do rrezikohet shtetësia. Serbia konteston privatizimin e Kosovës, AKP nuk ju friksohet si shtot deklaratave boshe. Analistët kosovar nuk e shohin si zhvillim të mirë krijimin e të ashtu quajtërës UÇK qeverisë. SBA skeptike për largim të vullnetshëm të Bashar al-Asadit. Për këto dhe zhvillime tjera më ozish në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për të shqyrtuar kushtetutshmërinë e privatizimit në tërë territorin e Kosovës që nga viti 1999 e deri më sot. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila ka thënë se puna e saj nuk pengohet nga deklaratat boshe politike. AKP ka ekskluzivitetin e privatizimit të pronës shoqërore në Kosovë në bazë të kushtetutës dhe ligjit dhe ka obligim ligjor dhe kushtetues privatizimin e ndërmarjeve shoqërore të vendit ton edhe jashtë territorit të Kosovës, ka thënë zëdhënësi agjencisë Arta Gosalci. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur skepticizëm të thellë në lidhje me sugjerimet se regjimi sirian është i përgatitur që të diskutojë largimin e Bashar al-Asadit. Duke folur gjatë një vizite në Moskë, zëvendës kryeministri Siris Kadri Xhamil, duke i sugjeronte se Asadi mund ta lë pushtetin si pjesë e një zgjidhjeje të negociuar, por ai këngulli gjithashtu se dorëheqja e presidentit nuk mund të jetë një parakusht për bisedime. Në Washington, zëvendësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se sinqerisht ne nuk shohim asgjë të re në Siri. Kandidati republikan për president Mitt Romney ka kërkuar nga kongresisti Todd Akinch të ndalë fushatën për Senatin Amerikan pas komenteve të tjera rreth përdhunimit dhe shtatzanisë. Akinch ka thënë të dielën se aborti nuk duhet të jetë i ligjshëm as për viktimat të përdhunimit, sepse siç e kupton ai, trupat e grave mund të parandalojnë shtatzënin në rastet e përdhunimit të ligjshëm. Në një deklaratë të shkruar, Romney tha se përfaqësuesi Todd Akinch duhet ta pranojë Këshillin e Republikanëve të shtetit të tij, Missourit, dhe largohet nga gara. Të martë Akin kërkoi sërish falje për komentet e tij, por refuzoi që të largohet nga gara. Kryeministri grek Antonis Samaras ka kërkuar më shumë kohë për të zbatuar shkurtimet e ashpra të shpenzimeve dhe reformat. Samaras tha se Greqisi duhet një hapësirë për frymarrje me qëllim që të ringjallë më shpejt ekonominë dhe të rrisë të ardhurat e shtetit. Ai bëri këto komente para bisedimeve të sotme me kreun e Eurozonës Jean-Claude Juncker si dhe takimeve të kësaj jave me liderët gjerman dhe francez. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat dhe në hapje, Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar raportin e rregullt për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Në fjalën e tij para këtij organi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si prioritet normalizimin e marrëdhënieve shtetërore me Serbinë, por duke mos vënë kurrë në diskutim pavarësinë, sovranitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Kosovës. Valona Atela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur seancën e rregullt për Kosovën, në të cilën është diskutuar raporti i tremujor i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Raporti është fokusuar në çështjen e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, në situatën në veri të Kosovës dhe në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Zarif, ka bërë thirrje për një angazhim më të madh të komunitetit ndërkombëtar për të zgjidhur çështjet e hapura, sidomos ato të veriut të vendit. Për herë të parë, seanca është ndjekur nga kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe homologu i tij serb, Ivica Dačić. Kreu i qeverisë së Serbisë ka deklaruar se Beogradi është i gatshëm për bisedime të nivelit të lartë me Prishtinën.
Nova vlast u Serbi, uključujući i novu vladu Republike Srbije.
Autoritetet e reja në Serbi, qeveria e re dhe presidenti i shtetit synojnë të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e deritashme me insistimin që një gjë e tillë të bëhet edhe nga Prishtina. Ndonëse dialogu teknik duhet të vazhdoj, ai nuk është i mjaftueshëm, Serbia është e gatshme në dialog të nivelit të lartë, ka thënë Dačić. Ai ka theksuar se Serbia kur dhe në asnjë rrethan nuk do të njohë pavarësinë, që sipas tij kanë shpallur organet të shqiptarëve të Kosovës.
Rishavanje konashnog statusa Kosova i Metohije.
Zgjidhja e statusit final të Kosovës do të jetë njërin nga prioritetet kryesore të qeverisime, ka thënë Dačić. Deklaratës së till i është përgjigjur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke thënë se statusi i Kosovës është zgjidhur një herë për gjithmonë më 17 shkurt të vitit 2008.
Vendosmëria jonë dhe mbështetja e pa mas e bashkisë ndërkombëtare kanë prodhuar një shtet modern dhe të qëndrushëm me qëllimin kryesor të integrimit në institucionet euroatlantike.
Thaçi e ka cilësuar si prioritet normalizimin e marrëdhënieve shtetërore me Serbinë, por duke mos vënë kurrë në diskutim pavarësinë, suverenitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Kosovës.
Shtetësia e Kosovës është fakt politik dhe juridik.
Kryeministri i Kosovës ka kujtuar po ashtu se në dialogun teknik, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur 7 marrëveshje. Por sipas tij, shumica kanë mbetur vetëm në letër pasi Serbia pengon zbatimin e tyre. Zbatimi i marrëveshjeve është cilësuar si çështje kyçe edhe nga disa anëtarë të Këshillit të Sigurimit, përfshir Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ato po ashtu kanë dënuar aktet e dhunës, qoftë ndërmjet banorëve lokal, qoftë kundër forcave ndërkombëtare, ndërsa kanë vlerësuar lart vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e zyrës administrative në veri.
Para lajmërimet për krijimin e koalicionit qeverisës mes PDK-s dhe AK-s në prag të dialogut të ardhshëm politik me Serbinë, nga analistët në Prishtinë shihen si një zhvillim jo i mirë për Kosovën. Sipas tyre, një qeveri e tillë do të krijohej për të hyrë më lehtë në bisedime me Serbinë dhe eventualisht për të bërë koncesione në raport me veriun e Kosovës. Kronike Zjadi Ngashit.
Krijimi një koalicioni të ri qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës para procesit të paralajmëruar të bisedimeve politike me Serbinë do të mund të ishte në dëm të Kosovës, thonë analistët politik në Prishtinë. Ata vërejnë se partia më e madhe në pushtet, por edhe disa qarqe ndërkombëtare, dëshirojnë një koalicion më të fuqishëm marr parasysh brishtësinë që ka koalicioni aktual ndërmjet PDK-s dhe AKR-s. Mirë, po ndryshimi i formulës qeverisës vetëm për t'i dhënë fuqi qeverisë për një proces të arshëm negociues me Serbin dhe për të hapur eventualisht diskutimet për veriun e Kosovës, sipas analistëve, mund të ketë pasoje negative. Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thotë se ndryshimet në koalicion mund të jenë rrjedhoje para lajmërimeve për dialog politik me Serbin, duke pas parasysh se koalicioni aktual nuk ka fuqi politike për procese të tilla.
Zotit thotë që dhe drejtuesve të Partisë Demokratike u duhet një partner i fort pushtimisht të them për koncesione në veri dhe ky partner patjetër se duhet të jetë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila perceptohet si dalë po ashtu nga lufta ushtrisë ndërmjetësore të Kosovës.
Gjatë muajit korrek, Instituti Kipret kishte paralajmëruar mundësinë e ndryshimit të koalicionit në prag të fillimit të një procesi të ri bisedimesh politike me Serbinë. Shpend Kursani nga ky institut thotë se krijimi një qeverie prej PDK-s dhe AK-s, që në terme politike shpesh quhet edhe si UÇK qeveri, nga një pjesë e komitetit ndërkombëtar shihet si mundësi që kompromiset eventuale në bisedimet me Serbinë të kalojnë sa më pak zhurmë në Kosovë. Andaj, si pasi, një formulje tillë e krijuar shpejt e shpejt mund të konsiderohet dëmshme për Kosovën.
Arsyeja pse ne mendojmë se një qeveri e tillë do të krijohet është më për shkak të përshtypjes të komunitetit ndërkombëtar, që po të krijojë një qeveri e tillë mund të ketë më pak kundërshtime nga opinioni publik. Çfarë do zgjidhet që kjo qeveri, siç e quajnë ata të UÇK-s, po opinioni publik nuk do ta kundërshtojë, kështu të jetë shumë më lehtë për komunitetin ndërkombëtar që ta futë Kosovën në kompromise të reja dhe shumë të rënda për Kosovën.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thotë se edhe një koalicion i fuqishëm si ai PDK-s dhe AK-s nuk do ta ketë të lehtë të merr përgjegjësinë e marrjes së vendimeve të vështira politike, pasi që në Kosovë do të kishte sërish një opozitë fuqishme që do të përbëhej nga LDK-ja dhe vetvendosja.
Do duhej që spori të shkuhej në zgjedhjet të lira, do të thotë pas hyrjes së reformave zgjedhore, të vendoset për një president koncesuar ose me votën e drejtë për drejtë të popullit dhe të formuohet një ekip pas zgjedhjeve. qeveritareve i nivelit shtetëror, i cili do të merrte përgjegjësinë jo në emër të një partie ose grupacioni politik, por në emër të shtetit kosovar.
Si do qoftë, a këtë deri më tani vetëm i ka dhënë mesazhet e para politike për gatishmërinë e saj për përfshirje në qeveri, me arsyetimin se dëshiron të merr përgjegjësi dhe jo të rënë anash kur bëhet fjalë për interesat shtetërore të Kosovës. AK ka bërë të ditur bashkëtu se nuk hyn në qeveri që të bëjë koncesione për pjesën veriore të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypi, ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të botuar në Project Syndicate i cili hedh dritë mbi luftën që po zhvillohet mes medjave tradicionale dhe atyre sociale, si dhe përpjekjet e disa qeverive në botë për të kontrolluar informacionin. Ndjekim theksen nga ky artikull. Një luftë e informacionit ka shpërthyer rreth botës. Linjat e betejës janë tërhequr në mes të atyre qeverive që e shohin rrjedhën e lirë të informacionit dhe qasjen e të si një çështje themelore të të drejtave të njeriut dhe ata që e konsiderojnë kontrollin zyrtar të informatave si prerogativ thelpsore sovrane, shkrua në një artikull të botuar sot Project Syndicate. Gara, si pas autorës e shkrimit Anne-Marie Slaughter, po zhvillohet institucionalisht në organizata si Unioni Ndërkombëtari Telekomunikacionit dhe në bazat të përditshme në vendet si në Siri. Në artikull citohet sociologu Philip Howard që së fundmi ka përdorur termin luftë e re e ftohtë për të përshkruar betejën mes medjave transmetuese dhe shfaqjes së medjave sociale, të cilat kanë qasje shumë të ndryshme nga media tradicionale. Në artikull argumentohet se mediat sociale për dallim prej atyre tradicionale po shndorohen në mbikëqyrës të punës së qeverive dhe është vështirë të mbyllen atë censurohen pa mbylljen e plotë të internetit. Duke vëzhguar luftën në mes të medjave transmetuese dhe atyre sociale në Rusi, Siri dhe Arabi Saudite, Howard konkludon se pavarësisht kulturave të ndryshme të medjave të tyre, të tri qeverit fuqishëm mbështesin transmetimin e kontrolluar nga shteti. Por Project Syndicate shkruan se një ndryshim edhe më i thellë ka të bëjë me çështjen themelore se kush e zotron i pari informacionin. Në këtë kuadër citohet sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila në vitin 2010 deklaroi se Shtetet e Bashkuara mbështesin një internet ku i tërë njerëzimi ka qasje të barabartë në informata dhe në ide. Ndërka që vendosmërinë e shumë qeverive për të ngritur bariera elektronike në mënyrë që të bllokojnë përpjekjet e qytetarëve për t'u çasur burimeve të plota në internet, Clinton e shë si një perde që po bie mbi informacionin në botë. Project Syndicate vë në pas se kjo luftë e madhe po luhet në shumë vende duke përfshirë edhe IT-un që do të mbledh 190 vende në Dubai në muajin dhjetor për të rinovuar një traktat ndërkombëtar të telekomunikacioneve të miratuar në vitin 1988. Edhe pse shumë nga detajet e traktatit janë teknike, qeveritë e ndryshme kanë paraqitur propozime për të ndryshuar traktatin që përfshin dispozita të cilat synojnë lehtësimin e cenzurës së qeverive në internet. Në terren shkruan Project Syndicate qeverit shpesh fokusohen në bllokimin e informacionit në lidhje me aktivitetet e tyre. Një nga lëvizjet e para të qeverisë siriane ka qenë dëbimi të gjithë gazetarëve të huaj. Shembuj të tillë artikulli sjell edhe nga qeveria e Tadzhikistanit, që ka bllokuar YouTube-in në një rajon të largët ku qeveria po lufton me një grup opozitar, apo rastin e qeverisë kineze e cila ndaloi të gjithë gazetarët e huaj të shkonin në Tibet kur ndërmori një aksion ndaj protestuesve para Olimpiadës së vitit 2008. Në këtë rritje të luftës informacionit, forcave pro-lirisë dhe informacionit ju duhet armë e re, shkruan Project Syndicate, duke e potencuar se ato qeveri që blokojnë gazetarët apo informacionit japin shenja paralajmëruese për shumë abuzime. Amerikanët thonë se drita e diellit është dezinfektuesi më i mirë. Qasja e qytetarëve të informacionit është mjeti më thelpsor për të mbajtur qeveritë përgjegjëse. Përpjekjet e qeverisë për të manipuluar ose bllokuar informacionin duhet të shihen si abuzim i pushtetit dhe si maskim për shumë abuzime të tjera, thuhet në artikullin e Project Syndicate. Parambyllje sjellim disa nga titujt kryesor. Kosova-Serbia ballafaqohen në Këshillin e Sigurimit, thashë flet për dialog për të rregjë vërejtjen se nuk do rrezikohet shtetësia. Serbia konteston privatizimin në Kosovë, këtë nuk ju friksohet siç thotë deklaratave boshe. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.